Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabat häkimetleri içeriki migrantlary paýtagtdan çykaryar. Şu günler paýtagt Aşgabatda hem dahil vilayetine häkimetler başga vilayetlerden baran içeriki migrantlary ýörüýti awtobuslarda öz ýaşaýan sewitlerini uradýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji martda habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayetlerden baran ýaşaýjylaryň howpsuzlyk aladylary sebäpli Aşgabatdan we ahaldan çykaryar. Yanlıklarını xabar verdi. Türkmenistan'ı sevitlerin arasında global pandemiye sebeple transport katnavlarına girdilen çayaklendirmeler saklanıp kalıyor. Türkmen Avtoğluğlar Agentliğinin hem de Türkmen Demiryollar Agentliğinin son beyanatlarına göre vilayetlerin arasındaki avtobus ve demiryol katnavlarının tohtudurmağı 1. aprile çeyni uzoldu. Din Aşgabat taşı uz avtobus katnavları hem de Aşgabat Türkmen Avat oğutlu katnavları sıyınan maksadı bilen dikeldildi. Azatlığın haberçisi payitahttan hem de yurdun günorta vilayet etinden çıkarılan içerik migrantların yürüyüte avtobuslarda öz yaşayan sevitlerine vurudulayan onaydiyar. Farapleyen çeme adamlar yürüyüte avtobuslarda öz yaşayan sevitlerine vuruduldu deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine malumat verdi. Azatlık Radyosu payitaht hakimiyetlerinin içerik migrantları Aşgabat'tan çıkarmak tecrübeleri var idi. Yıllar boyu haber verip geliyar. Kuruluşuk ve beylik işlerde zahmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitler bilen dengeştirilerine payitahtın iş vavatta has köp mümkünçülük ödürlüyenliğine aydiyarlar. Yönü hususanla bayramçılıkların öngü tüyrasında hakimiyetlerin Türkmen payitahtından içerki migrantları çıkarmak işleri yayvanlanyar. Akalda ve Aşgabatta hakimiyetler içerki migrantların yaşayan kvartiralarına barıp yığınap ya da bazarlarda köçelerde olur saklap velayetleri uğradiyarlar deyip bir levaplı yaşayıcı azalttık radyosunun haberçısına gururun verdi. Havarçinin malumatlarına göre hususanla velayetlerde yazga alınanlıkları anıklanan adamlar Aşgabat'tan hem de Akıl velayetinin çeyaginden çıkarlıyar. Azatlık radyosunun bu malumatları boyunca Aşgabat şehrinin hem de Akıl velayetinin hakimliklerinin malumat almak sıynanışığı netice vermedi. Türkmenistan Sovet Soyuzundan miras kalan propiska düzgününü saklap geliyar. Bu talap yurt rayetlerinin öz yaşayan sevdiklerinin başka şehirlerde hususanla paytağıt Aşgabat'ta himişelik iş ve yaşayış mümkünçülüğünü çaklandırýar. Munun azal bir taraplyk bayramynyň öňki ýerinde noýabrda ýurdun Günwatar Balkan welaýatynyň Türkmenmaş hem de Balkan awaz şäherlerine de häkimetleriň içerki migrantlary öz sewitlerine uratmak şäherleri ýaýwanlany. Häkimetleriň özgü welaýatlardan baran ýaşaýjylary paýtagtdan we ahal welaýatynyň çägiňinden çykarmak işleri Nowruz bayramynyň hem de ýurtda geçirmegi planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň öň ýanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosu koronavirus pandemiýasynyň fonuny sewitleriň arasyna hereket çäklendirmeleri giyirdilýän mahaly welaýetlerden paýtagta iş üçin barýan adamlaryň ýol güzapdary barada bir näçe gezek habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginiň media we medpowat serişdirleri welaýet ýaşaýjylarynyň iş we ýaşaýyş aladalary, olaryň türkmen paýtagtynda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, şol sanly hereket azatlygy bilen bagly kynçylyklary barada habar bermeýär.